Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο Γιώργος Ολιάκης είναι στον ήχο, η Λέλη Κεσίδου στο μικρόφωνο και όλον αυτόν τον καιρό της πανδημίας, μάλλον τον τελευταίο καιρό, ακούμε και με αφορμή το στρεπτόκοκο και τα κρούσματα που είχαμε κυρίως σε παιδάκια, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μάλιστα το ακούσαμε και από επίσημα χείλη ειδικών, ότι ο λόγος που έχουμε τέτοιες εξάρσεις οφείλεται στο γεγονός ότι ήμασταν πολύ προστατευμένοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεν ήρθαμε σε επαφή με μικρόβια και με ιούς κατά τη διάρκεια της COVID και έτσι ξεχάσαμε να τους αντιμετωπίζουμε. Μία τελείως διαφορετική άποψη έχει ο κύριος Γιώργος Παπάς, παθολόγος από τα Γιάννενα, έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του, ο οποίος με την έναρξη της πανδημίας κρατάει το ημερολόγιο του κορονοϊού. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Παπά, τι κάνετε?
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο στρεπτόκοκος. Φαίνεται ότι έχουμε αρκετές εξάρσεις λοιμόξεων από στρεπτόκοκο, όχι μόνο σε εμάς αλλά και στο εξωτερικό. Και αυτό που ονομάζεται ανοσιακό χρέος, δηλαδή ότι κάτι χρωστάμε επειδή δεν νοσήσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πρέπει τώρα να το πληρώσουμε. Εσείς λέτε ότι αυτό δεν υπάρχει.
Θα το αποδεχόμουν σε περίπτωση που υπήρχαν επιστημονικά στοιχεία τα οποία να το αποδεικνύουν και να το καταδεικνύουν. Στην επιστήμη πάντα, ανεξάρτητα από το ποια θέση έχει κανένας, οφείλουμε να υποστηρίζουμε κάποια δεδομένα με βάση μελέτες και με βάση σοβαρές μελέτες. Στην προηγουμένη περίπτωση δεν υπάρχει καμία σοβαρή μελέτη που να υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Το αντίθετο, υπάρχουν κάποιες μελέτες, μεγάλες μελέτες από χώρες που κάνουν συστηματική καταγραφή των λοιμόξεων του αναπνευστικού, διαφόρων λοιμόξεων του αναπνευστικού σε παιδιά και σε ενήλικες, που δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι χρωστάμε κάτι, ότι το πρόβλημα είναι ότι το νοσολογικό μας σύστημα εξαιτίας του κορονοϊού, όταν προβληθούμε με κορονοϊό, μας κάνει περισσότερο ευάλωτους, παιδιά και πιθανώς και ενήλικες, σε κάποιες άλλες λοιμόξεις. Και αυτή η αυξημένη
ευαλωτότητα,
ευπάθεια σε διάφορα άλλα παθογόνα, είναι αυτή που τροφοδοτεί τις εξάρσεις της υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού που έχουμε παρατηρήσει σε πάρα πολλά παιδιά.
Άρα είναι το απομεινάρι ενδεχομένως από μία λοιμώξη, από τη λοιμώξη COVID.
Όχι ακριβώς απομεινάρι, είναι μια μακροπρόθεσμη επίδραση από τις πολλές που έχει ο ιός και έχει αποδειχθεί ότι έχει και άλλες σημαντικότερες, ότι σου αυξάνει τον κίνδυνο να εμφανίσεις καρδιαγγειακά προβλήματα. Και μάλιστα αυτός ο κίνδυνος είναι προστιθέμενος κάθε φορά που κολλάς μέσω μακροπρόθεσμα. Το αν αυτό θα ξεπερνάει και τον ένα χρόνο ή τα δύο χρόνια ή ούτω καθεξής, δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα, αλλά ξέρουμε τουλάχιστον ότι για ένα χρόνο μεγάλες μελέτες και από παιδιά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από παιδιά από το Ισραήλ, όπου έχουν ένα συστηματικό σύστημα καταγραφής επειδή έχουν τις συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες, έδειξαν αυτές οι μελέτες ότι τα παιδιά που πέρασαν κορονοϊό σε σχέση με παιδιά παρόμοιων χαρακτηριστικών σε όλα που δεν πέρασαν κορονοϊό είχαν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και αμυγδαλίτιδες από στρεπτόκοκο και στρεπτοκοκικές λοιμώξεις, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και βροχίτιδες και πνευμονίες και το καθεξής. Mm-hmm. Είναι δηλαδή είναι μια αυξημένη συχνότητα, δεν έχει να κάνει αυτό με το νοσιακό χρέος. Το ίδιο παρατήρησαν και με τον ιό της βροχιολίτιδας, τον RSV που μας είχε απασχολήσει τον χειμώνα και εμάς και είχε γίνει συζήτηση γι' αυτό. Παρατήρησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τα παιδιά που είχαν περάσει κορονοϊό είχαν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα, ειδικά στην ηλικία 0 έως 1, που είναι και πιο επικίνδυνος ο ιός αυτός της βροχιολίτιδας, να κολλήσουν τον ιό της βροχιολίτιδας σε σχέση με παιδιά που δεν είχαν περάσει κορονοϊό. Ο κορονοϊός είναι που τα έκανε περισσότερο ευαίσθητα και δεν είχε να κάνει με μια προϋπάρχουσα ευπάθεια. Mm-hmm. Το ψάξαμε αυτό, το διευκρίνησε. Άρα δεν είναι καλό να κολλάς. Χώρες λοιπόν όπως η Νέα Ζηλανδία, που η Νέα Ζηλανδία στη διάρκεια της πανδημίας αρίστευσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο από πλευράς θανάτων και ακόμη και τώρα, το ισοζύγιο της από πλευράς προστασίας ζών, αλλά και το οικονομικό της ισοζύγιο, για να μην ξεχνιόμαστε και για να μην αγνοούμε κάποιο στρεβλό επιχείρημα που χρησιμοποιείται ενίοτε. Η Νέα Ζηλανδία λοιπόν έχει βγάζει επίσημες ανακοινώσεις που ενημερώνει τους πολίτες ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν αυτές οι μελέτες που είναι μεγάλες, σοβαρές, από χώρες άλλες δεν τις κάνουμε εμείς για να πείτε ότι μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας τα γράφουμε, οι οποίες λένε ότι δεν είναι καλό να κολλάς. Γιατί αν κολλάς, σου αφήνει κατάλοιπα, τα οποία κατάλοιπα μπορεί να είναι σημαντικά. Σας είπα στους ενήλικες, μπορεί να είναι αυξημένος κίνδυνος να πάθεις καρδιακιακά, να εμφανίσεις καρδιακιακά προβλήματα. Κίνδυνος που αθροίζεται. Δηλαδή, κάτι θα πρέπει να κάνουμε.
Τώρα μιας και το λέτε αυτό, κύριε Παπά, μιας και το λέτε αυτό και κάποιοι έχουν κολλήσει, δεν γίνεται να ξεκολλήσουν τώρα, και αναφέρετε τα καρδιαγγειακά για τους ενήλικες κυρίως, θέλω να σας ρωτήσω αν ο έλεγχος για πιθανές θρομβώσεις μέσα από μια εξέταση αίματος που λέγεται Dimdiners, πώς
όχι,
λέγεται.
Όχι, δεν έχει καμία λογική.
Δεν έχει καμία λογική. Όχι. Γιατί, όχι. Προληπτικά γιατί... δηλαδή, δύο λεπτάκια να σας ρωτήσω, ναι. Γιατί αυτό ανησυχεί ο κόσμο. Και εγώ έχω κολλήσει. Δεν υπάρχει έλεγχος μετά την νόσηση ή μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να σε καθησυχάσει ότι δεν κινδυνεύεις.
Είναι μια εξέταση για οξία φάση, τόσο για την διάρκεια του κορονοϊού που έχουν δείξει στην οξία φάση ότι μπορεί να σημαίνουν κάτι ειδικά σε βαριά νόσηση, όχι στο σπίτι, και κυρίως όταν θέλει κάποιο να κάνει διάγνωση πνευμονικής εμβολής. Δεν έχουν ένδειξη και δεν υπάρχει μεμονωμένη εξέταση η οποία να σου πει πόσο σε έχει επιβαρύνει η προηγούμενη λίμωξη από κορονοϊό. Εδώ δεν υπάρχει δυστυχώς ακόμη τέτοια μεμονωμένη εξέταση για ασθενείς που έχουν τεκμηριωμένο long COVID, που τους έχει αφήσει πολύ σημαντικότερα προβλήματα ο ιός και συνεχιζόμενα και συνεχόμενα. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοια εξέταση. Ο καθένας, έτσι κι αλλιώς, οφείλει για την προσωπική του υγεία να συζητά με τον προσωπικό του γιατρό και να βλέπει γιατί εξατομικεύεται ο κίνδυνος, κατά πόσο θα πρέπει να κάνει έναν γενικό προληπτικό έλεγχο που να περιλαμβάνει κάποια πράγματα είτε από το καρδιαγγειακό είτε από οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Αλλά όλα αυτά εξατομικεύονται, δεν υπάρχει ένας κανόνας.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή βρισκόμαστε ακόμα σε περίοδο παρατήρησης. Ο ιός είναι εδώ, μπορεί να νοσεί κανείς πολύ πιο ήπια, να την περνάει στο πόδι ή στο σπίτι του. Παρ' όλα αυτά είναι ο ιός. Έχουν δείξει αυτές οι μελέτες αν το ίδιο επιβλαβής θα μπορούσε να είναι μία λίμωξη από κάποιο στέλεχος της όμικρον σε σχέση με τη Β ή με τη Δέλτα.
Σε σχέση με τη Δέλτα φαίνεται ότι είναι ηπιότερο το όμικρον. Είναι όμως υπαρκτό το φορτίο και μην ξεχνάμε ότι πάντα υπάρχει και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τη μολυσματικότητα. Δηλαδή μπορεί να κινδύνευες περισσότερο από το όμικρον, αλλά κινδύνευες λιγότερο να κολλήσεις από ότι, μάλλον κινδύνευες περισσότερο με το Δέλτα, συγγνώμη, λάθος μου, αλλά κινδύνευες λιγότερο να κολλήσεις σε σχέση με το πόσο κινδυνεύεις να κολλήσεις με το όμικρον, που είναι πάρα πολύ εύκολο.
Και εύκολο, και τώρα δεν έχουμε και μέτρα.
Εφόσον δεν υπάρχει επιτήρηση, είναι πάρα πολύ εύκολο να το αγνοούμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, η εβδομαδιαία επιδημιολογική επιτήρηση που ανακοινώνεται από τη χώρα περιλαμβάνει κάποια χιλιάδες κρούσματα εβδομαδιαίως και κάποιους δεκάδες θανάτους, οι οποίοι βέβαια, ειδικά όσον αφορά τα κρούσματα, είναι μια τελείως επιδερμική καταγραφή όσων επιθυμούν να δηλωθούν. Δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθείς πλέον, δυστυχώς. Αυτό πρέπει να πούμε τουλάχιστον για την οξία φάση, είναι ότι εφόσον ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί και εφόσον έχουμε εβδομαδιαία χιλιάδες κρούσματα, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα είναι να προσέχουμε λίγο τους κλειστούς χώρους, να φροντίσουμε να υπάρχει ο καθαρός αέρας στους κλειστούς χώρους, εφόσον ακόμη δεν το έχει πάρει απόφαση η πολιτεία να το κάνει, σε αντίθεση με κάποιες άλλες χώρες του εξωτερικού. Να φροντίσουμε να προσέχουμε να έχουμε μια λογική χρήση μάσκας εκεί που πρέπει, σε χώρους με συνωστισμό, σε χώρους με ευπαθείς, ειδικά σε υγειονομικούς χώρους, όπου εξακολουθεί θεωρητικά να παραμένει υποχρεωτική η χρήση της, αλλά θεωρητικά. Και να φροντίσουμε να υπάρχει μια σχετική ενημέρωση και σε περίπτωση που ομιγέννητο κάποιος ευπαθής κολλήσει, να έχει άμεση πρόσβαση σε διαθέσιμα φάρμακα που υπάρχουν και που μερικές φορές δυστυχώς ακόμα και οι συνάδελφοί μου ξεχνάνε ότι υπάρχουν, είναι αποτελεσματικά, άμεσα διαθέσιμα για ανθρώπους που είναι ακόμα στο σπίτι και μπορούν να προλάβουν την εξέλιξη προς μια βαριά νόση.
Η διαδικασία πάλι είναι η ίδια, καταγράφεται το περιστατικό και γίνεται
το
αίτημα.
Κάνει μια αίτηση ο γιατρός, η οποία συνήθως ικανοποιείται το αίτημα και μέσα σε λίγες ώρες μπορείς να πάρεις το φάρμακο, άντε να το πάρεις την επόμενη το πρωί.
Ναι, πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα δηλαδή. Και αυτό πρέπει να γίνει από την αρχή, όσο γίνεται πιο γρήγορα, με την διαπίστωση της λίμωξης.
Κερδίζεις χρόνο και μπορείς να αναστείλεις μια διαδικασία που μπορεί να στείλει τον στο νοσοκομείο, ακόμα και στη μονάδα.
Το γεγονός ότι γίνεται πολύ κουβέντα τον τελευταίο καιρό για το από πού προήλθε ο ιός. Αν ξέφυγε από εργαστήριο, αν αποτελεί τέλος πάντων μια φυσική διαδικασία. Όλα αυτά εσάς σας προβληματίζουν ως καταγραφέα ερευνητή. Γιατί είναι το ημερολόγιο του κορονοϊού είναι η αλήθεια με πολύ έτσι συνέπεια το κρατήσατε, κύριε Παπά.
Είναι μια ενδιαφέρουσα. Το ημερολόγιο έχει περισσότερο την έννοια μια συζήτησης με φίλους πραγματικούς αρχικά και διαδικτυακούς συνέχεια σχετικά με ζητήματα της πανδημίας, εφόσον ας πούμε ότι ενέπιπτες στην ειδικότητά μου που είναι η ετοιμότητα απέναντι σε επιδημίες, με ένα θέμα που ασχολούμαι την τελευταία 20 ετία. Τώρα, όσον αφορά την προέλευση, εξακολουθεί να γίνεται μια συζήτηση η οποία έχει ξεφύγει από το επιστημονικό δυστυχώς και έχει φτάσει στο κατασκοπικό, το πολιτικό και ούτω καθεξής. Ακούμε διάφορα καθημερινά, τα οποία όμως παραμένουν στο στάδιο των ενδείξεων το τελευταίο. Δηλαδή είναι ότι το Νοέμβριο του 19, τον Οκτώβριο, δεν ξέρω πότε, αρρώστησαν 3 ερευνητές από ένα εργαστήριο στη Γουχάν. Από τι αρρώστησαν, το ξέρουμε, υπάρχουν κάποια στοιχεία ή βγήκε κάποιος και είπε κάτι. Πάλι με την παραφιλολογία συζητάμε, οπότε δεν έχει νόημα. Αυτό που θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε είναι να είμαστε διπλά προετοιμασμένοι για το μέλλον. Και να φροντίσουμε να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες βιοασφάλειας σε τέτοια εργαστήρια, ώστε ακόμα και αν τώρα δεν ήταν θέμα λάθους, να μην υπάρξει κανένα τέτοιο λάθος στο μέλλον, γιατί λάθη γίνονται και στα εργαστήρια, ορισμένες φορές αθωότερα, άλλες φορές πιο επικίνδυνα. Υπάρχει μια συζήτηση, για παράδειγμα, ότι η γρίπη του 76-77 ήταν ένα τέτοιο ατύχημα σε εργαστήριο, το 1976, δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα πλέον. Και από εκεί και πέρα να φροντίσουμε να δούμε γιατί ερχόμαστε σε επαφή, απρόσκοπτη επαφή με ορισμένα καινούργια παθογόνα που είναι κρυμμένα κάπου στη φύση, να προσέξουμε πώς, τι συνθήκες είναι αυτές που δημιουργούν αυτήν την καινούργια επαφή με τέτοια άγνωστα μέχρι τώρα παθογόνα και να είμαστε έτοιμοι. Η ετοιμότητα σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να καθόμαστε στοικά και να περιμένουμε να συνδυώσουμε με ένα καινούριο παθογόνο, με κάτι που συνδυώνουμε, για παράδειγμα, πήραμε απόφαση και θεωρούμε αθώο ένα παθογόνο που από την αρχή του 2023 έχει προκαλέσει στην Ελλάδα μόνο πάνω από 1.600 θανάτους. Είναι ένα απίστευτο νούμερο, το οποίο είναι αδιανόητο ότι το αποδεχόμαστε. Λοιπόν,
σε ποιο παθογόνο αναφέρεστε? Σε ποιο παθογόνο
αναφέρεστε?
Στον κορονοϊό.
Όταν έχουμε λοιπόν δεν πρέπει να λειτουργούμε με τη λογική ότι συμβιώνουμε και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα πρέπει να αναπτύξουμε ισχυρά συστήματα υγείας που να έχουν και διείσδυση στην κοινότητα, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν ένα παθογόνο εν τη γενέση του και να μην το εξελίσσουν σε πανδημία ή να με το εξελίσσουν τελικά σε ενδημία.
Ναι. Βλέπετε να είμαστε ικανοί για κάτι τέτοιο ή μάλλον ικανοί έχουμε τη δυνατότητα, την έχουμε.
Επιστημονικά ικανοί είμαστε, το θέμα είναι αν υπάρχει θέληση και επιθυμία πραγματικά να εφαρμοστεί αυτό και να ξεπεραστούν ορισμένες δοξασίες και λάθος αντιλήψεις που έχουμε σχετικά με το πόσο εύκολο και το πόσο ουσιαστικό και χρήσιμο θα ήταν. Ακόμα και σε ζητήματα οικονομίας που πάντα χρησιμοποιούνται από την απέναντι πλευρά.
Πάντως, κύριε Παπά, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι όλα αυτά τα χρόνια αναπτύχθηκε ένας φόβος στους πολίτες, γιατί δεν έχουν και κριτήριο ιατρικό για να βάλουν τα πράγματα σε μια τάξη πιο εύκολα από ότι το κάνουν. Εσείς το κάνετε πιο εύκολα από ότι το κάνω εγώ, που δεν έχω κριτήριο ιατρικό, έτσι δεν είναι? Ζήσαμε σε μια κατάσταση φόβου η οποία γιγαντώθηκε κάποια στιγμή και μετά πιάσαμε πάτο και λέμε ό,τι βρέξεις κατεβάσει φτάνει, βαρεθήκαμε να φοβόμαστε. Και οι δύο συνθήκες είναι λάθος.
Το κύριο λάθος ήταν το κύριο λάθος που υπήρξε στην αντιμετώπιση και τουλάχιστον στην ελληνική, ήταν η ευνίδια διακοπή της πληροφόρησης σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ενώ μέχρι ένα σημείο στην πρώτη περίοδο γινόταν μια άψογη και συνεχιζόμενη και ιδιαίτερα πιστική και λειτουργική ενημέρωση από τον κύριο Τσόδρο και τον κύριο Χαρδαλιά, μια ωραία πρωί αποφασίσαμε ότι δεν ξαναενημερώνουμε. Και όταν προσπαθήσαμε να ξαναενημερώσουμε, το κάναμε πιθανώς με ανθρώπους που δεν ήταν οι κατάλληλοι.
Ούτε και με τα κατάλληλα επικοινωνιακά εργαλεία.
Ακριβώς.
Και τον κατάλληλο και επικοινωνιακό χώρο.
Δώσαμε και χώρο δυστυχώς σε ορισμένες αντιεπιστημονικές απόψεις, ανεξάρτητα από το που προέρχονται, να κυκλοφορούν, να γιγαντώνονται και να κυκλοφορούν κυρίως ανεξέλεγκτοι. Δεν έχει σημασία η θέση κάποιου επιστήμονα, δηλαδή έχουμε δει επιστήμονες που μέχρι πριν την πανδημία μπορούσαν να θεωρηθούν κορυφαίοι χωρίς και ενδάλματα για πολλούς από εμάς, να κάνουν τραγικά άστοχες προβλέψεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στην αρχή της πανδημίας, και να συνεχίζουν να υποστηρίζουν το εγώ τους, επιμένοντας τις άστοχες προβλέψεις τους. Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι καλός ή κακός ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει τα επιστημονικά και από αυτά που κάνει τα επιστημονικά. Και θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που κρύβεται πίσω από την παραπληροφόρηση, τα προσωπικά συμφέροντα, τα πολιτικά ορισμένες φορές συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα, τα γεωπολιτικά συμφέροντα, και να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε κατάλληλα. Για να τα αντιμετωπίσουμε κατάλληλα θα πρέπει να ανακτήσει ο κόσμος την εμπιστοσύνη του στην επιστήμη, και για να το κάνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια ειλικρίνεια μεταξύ των επιστημόνων και των πολιτών και μια ανοιχτή συνεχιζόμενη συζήτηση.
Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Εγώ σας
ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Yeah.